Du lytter til P1.
They're getting it on and doing it wrong, and they're gonna do it, it won't be long. They gotta be heard, they got the words that really belong, and now they're coming on strong. It's 16, I'll be rolling, and there's something in the air of which we all will be aware. But they don't care, no.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Det blev jo en meget lang intro i dag, og det er fordi, at den musik, vi hørte, det var den musik, Morten Grøholt, vores redaktionschef, og jeg hørte dengang, vi var teenager. Der var der fut i fejmøjet, og vi havde, nu snakker vi kun om mig, fordi det var der studieverden, jeg havde en teenage-tid omkring det her nummer, som var fyldt med fart, spænding og tempo. Jeg vil sige, at den periode med liv fra 1976 startede til 1976 var slut. Det var to fuldstændig forskellige situationer, jeg stod i. Alt ændrede sig i løbet af et år, dengang jeg var teenager. Og det var en action-packed tid. Jeg gik i noget, der hed Klub 10, nede på Fusengårdskolen, og der havde vi Bjørn som discjockey, og ude i busken havde vi plastikposer med øl, så vi kunne ud og drikke og få en fed fest. Og vi samledes nede i Lyngby Åmus til noget, der hed Kostok med lejrbål. Det, der skete i min teenage-ungdom, det jeg husker, det var rigtig meget med fællesskab og nyt territorium, som hele tiden blev vundet ind. Og så har vi jo haft en periode på halvandet år, hvor man i store dele af tiden har fået at vide af de voksne, at man skal være inde, og man skal opføre sig ordentligt, og man skal holde afstand, og man skal tage det helt stille og roligt. En ting, der har været talt meget om, men som der egentlig efter vores mening her på redaktionen savnes noget konkret viden om, det er, hvordan har det været at være teenager, ikke i 1976, hvor der var frihed, men her i vores tid, hvor meget af tiden er defineret af nedlukning, restriktioner og begrænsninger i udfoldelsen. Og derfor har vi tre eksperter. Vi har to teenager og en teenage-ekspert. Og jeg vil starte med at sige tak til to af eksperterne, fordi de har sprunget til med meget kort varsel. Vi havde Morten havde fundet to meget repræsentative teenager, og vi havde fundet to meget repræsentative teenager, men de er ironisk nok i karantæne grundet corona. Men med meget kort varsel sprang to meget kvalificerede teenager til. Det vil jeg starte med at sige velkommen til. Velkommen til Martha Kit Weir, og velkommen til Elmer Grøholt. Tak fordi I vil komme, og også velkommen til dig, Fie Hørby, familieterapeut fra Blackbird Institute. Og til alle gæsterne, til Morten Grøholt og alle sammen, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om corona, og hvordan det har været at være teenager under corona. Og den første teenager, den første gæst, jeg taler med, det er dig, Martha.
Ja.
Skoleelev i 8. klasse. Vil du fortælle lidt om dig selv?
Det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Martha, og jeg går i 8. D på Nathalie Sales Gymnasieskole. Og til hverdag kan jeg rigtig godt lide at synge, og jeg synger i Danmarks Radios Juniorkor. Og så kan jeg rigtig godt lide at være sammen med mine venner, og så kan jeg rigtig godt lide at spise lækker mad. Så ja.
Og Elmer Grøholt, Du er også skoleelev. Vil du fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg hedder Elmer. Jeg går i 8. B på Christianshavn Skole. Og i min fritid, så går jeg på klub nede ved Christianshavn, som er Sofieklubben. Og så er jeg bare sammen med mine venner i fritiden.
Det lyder godt.
Ja.
Fie, vil du fortælle lidt om dig selv?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg er familieterapeut og medstifter af Blackbird Institute. Og så har jeg 3 børn. 2 af dem er teenager og har skrevet bøger om emnet.
Godt. Så er vi i gang til at gå i gang med det ene program. Og vi har jo aftalt på forhånd, at det er sådan, at vi tager emnerne, og man må melde ind, sådan man gerne vil have det. Og det første spørgsmål, det er det, der hedder et åbent spørgsmål. Starter med HV. Hvordan har det været at være teenager under coronakrisen?
Ja, altså, det har været op og ned, vil jeg sige, fordi det har været fedt på en måde, fordi at man kunne vågne lidt senere, og man var ikke tvunget til sådan på samme måde at have en rutine og leve op til sådan det samme, og man kunne lidt snyde sig til en del, men på en anden måde...
Hvad mener du med at snyde sig til en del?
Altså, i skolen, så kunne man putte en baggrund på Teams, og så lavede som om man sad op og var fuld med. Og altså, det har... Så på den måde, så har det været sådan lidt mere, at man kunne springe over, hvor gaden er lavest. Men altså, det har også været virkelig nederen, for jeg har savnet det der med at have rutiner. Jeg har savnet det der med at være, altså, have et fællesskab og være social. Og jeg har savnet min klasse, og jeg har savnet lærerne. Så på den måde, så har det sådan... Det har både været op og ned, vil jeg sige. Men jeg vil hellere bare have, at det var normalt. Fordi jeg føler også, at vi er gået glip af en hel del.
Hvad føler du, du er gået glip af?
Jeg føler faktisk, at jeg er gået glip af en hel del undervisning. Altså ikke fordi, at... Altså jo, det gør mig meget. Fordi at det er jo det, vi skal bruge. Og det er derfor, vi går i 8. klasse nu. Det er der, hvor vi er allertættest på. Altså det afsluttende. Men... Og det synes lærerne også, og når vi kommer tilbage, så har man fået skideballer, fordi man ikke var koncentreret nok. Så på den måde, så har man ligesom tabt lidt af koncentrationen, men det er jo en del af det. Altså alt det er jo ikke noget, som kun sker for mig. Det er jo for alle.
Hvad siger du, Elmer?
Ja, altså, jeg har det lidt samme med Martha, med sådan noget, men man mister meget koncentrationen. Men altså, jeg tror, det har været sådan... Ja, som Martha også sagde, meget nemmere bare ligesom at bare sådan også selv bare snyde, altså så man ikke selv koncentrerer sig, fordi det er jo meget lettere bare, så kan man bare sidde med den der teamskærm lige ved siden af sig, imens man laver noget andet. Og det er sådan meget nemt for lærerne, kan du jo ikke se der, så der er nogle gange, hvor du bare lige kan tage sådan, altså kameraet væk, så det er sådan blevet meget lettere.
Så det har været nemmere for dem, der var interesseret i det, og ikke lave så meget i skolen?
Ja.
Men hvad så med sådan noget med at være sammen med vennerne?
Altså, det har været sådan lidt sværere, fordi der har været de der begrænsninger, at man kun må være 5 sammen. Og så har man virkelig, altså, skulle holde det, fordi at man kunne risikere at få bøder og sådan noget, når man går rundt. Men altså, det har været sådan meget fint, fordi at mange har ligesom holdt sig i sådan en coronacirkel.
Så folk har overholdt, dem I to kender, har i det store prøvet overholdt?
Altså, nu vil jeg sige, at jo, til en vis grad, men det er sgu også lidt svært. Jeg har på en måde så været fedt, fordi man er blevet tættere med dem, man... Altså, i starten så er mine forældre virkelig sådan meget strenge med det, og det er de jo stadig, fordi man skal jo tage sine forbeholdsregler og sådan noget. Men så var det fedt, fordi jeg havde 2 sådan en coronaveninder, som boede virkelig tæt på mig. Og de er også mine bedste veninder nu, og det var de også før, ikke også? Men vi er bare blevet tættere og tættere med corona. Så det har virkelig været skønt sådan at bygge på det. Og så nu her, så det er jo rart, fordi man ligesom kan loosen up a little. Men under det hele, så synes jeg egentlig ikke, jeg har manglet det sociale, for jeg har fået lov. Jeg var blevet testet en del og sådan noget. Jeg har også sunget opera, så der har man også fået fællesskab. Selvom det var svært at skulle blive testet 3 gange om ugen, det der PCR-test. Men jeg har ikke rigtig manglet det sociale, men det tror jeg, der er rigtig mange andre, der har.
Men Elmer, har du haft problemer med, at man kun måtte samles 5?
Ja, altså, det har... Altså, nogle gange, så kommer man nu til at være lidt mere sammen, men... Altså, det har været sådan lidt nederen at skulle vælge. Eller, altså, man har fået nogle meget bedre bånd med nogle af sine venner. Men det har været lidt nederen til at starte med, da man fik det at vide, at man kunne være 5 sammen. Så kom jeg bare lige hurtigt til at tænke på, hvem jeg skulle være sammen med. Men så fandt jeg hurtigt ud af, at man sådan... Altså, hvis man bliver testet, og så bare sammen med nogen, men bare holder sig til 5, så sådan kan man altid bare... Så bliver det meget sådan hyggeligt alligevel. Så.
Men har du haft problemer, fordi I kom til at være flere sammen?
Jeg har på et tidspunkt, hvor jeg har ikke selv blevet stoppet, men jeg har set mange blive stoppet tæt ved mig. Sådan, så jeg har været lidt bange for, at de troede, jeg var med dem.
Og hvad mener du med at blive stoppet? Hvad sker, når man bliver stoppet? Hvem er det, der stopper?
Politiet.
De så de kører rundt og holder øje?
Altså, det gjorde de i en periode på Christianshavn.
Der kørte rundt og siger, hey, der er 7 derovre.
Nej, men ikke sådan virkelig meget, men altså, de har ikke givet så mange bøder ud, men de har bare meget, meget, meget tit gået rundt og snakket med folk. Sådan sagt, hey, I skal ikke være mere sammen, hold jer væk næste gang, så kan I få en bøde, eller risikere at få en bøde.
Og der har du så været bange for, at de troede, at du var med nogle andre? Sådan
altså, jeg gik på et tidspunkt alene, og så jeg en hel gruppe være sammen og sådan bare hygge sig og grille og sådan noget. Og så kom politiet hen til dem, og det var nogen på min alder, så du kunne jo sagtens tro, at jeg var med dem. Men så, ja, altså, jeg sagde bare, at jeg ikke var med dem, og så gik jeg. Men
det kender ikke noget til, sagde du.
Ja, så var jeg virkelig i en fart.
Fie, det vi hører fra Elma og Martha, hvad lyder det som noget af det, du hører fra de teenager, du ser i dit arbejde?
Ja, det gør det, og jeg kan også godt lide, at I har den der positive vinkel, der er kommet med, nemlig at I har været sammen med nogle små grupper og faktisk oplevet at komme ret tæt, altså at knytte nogle tætte børn, fordi der har været tid til at føre nogle lange samtaler og komme tæt på hinanden, fordi I netop har haft en del tid sammen med de samme. Men noget af det, jeg synes, der har, og det jeg har oplevet, har været sværest, det er for det første den her undervisning på Zoom. Jeg har selv undervist i en periode på Zoom, vores studerende. Og jeg blev simpelthen så træt og drænet, hvor normalt får jeg energi af at undervise, men jeg blev virkelig drænet, fordi det er bare meget ensidigt, og der er ikke meget at få igennem den der skærm. Så det der med hele dage, 5 dage om ugen, altså der er ingen tvivl om, at det bare har trukket veksler og været hårdt for rigtig mange. Og så er der hele den der del med, at teenageårene handler meget om at finde sig selv med god afstand til forældrene. Og lige pludselig har mange teenagebørn været tættere på forældre end deres venner, faktisk haft mere tid med deres forældre end med deres venner. Så den her proces, som er så vigtig i forhold til at lære sig selv at kende igennem gruppen og i et socialt fællesskab, har manglet for mange. Og grunden til, at mange kommer i skole i de her år, og altså både i folkeskolen og på gymnasiet, det er faktisk det sociale, der trækker. Men lige pludselig har det ligesom ikke måtte blive dyrket, og det har heller ikke været tilgængeligt. Og samtidig så er der jo også mange, der har startet på gymnasiet eller i nye klasser, og de er faktisk ikke blevet knyttet, altså sammenhængskraften i klasserne er ikke blevet dyrket og ikke været særlig stærk, og derfor så har der også været en masse små grupperinger, og en del er faldet uden for de grupperinger og lige pludselig stået alene. Og det er simpelthen trivslen, der gør, at vi bliver motiveret for os at gå i skole. Så det betyder også, at der har været rigtig stort fravær og svært ved at motivere sig selv til at lave opgaverne og dermed så har det haft en ret stor konsekvens for mange skolegang og også sociale tilhørsforhold.
Men Martha og Elmar, hvad med dem, der ikke... Altså, er I kommet tilbage i skolen igen?
Ja.
Ja. Er det så sådan, at dem, der havde svært ved at lave skolearbejde og ikke rigtig gad at lave skolearbejde, har de haft svært ved at klare sig her, hvor de har været hjemme og skoleundervise, eller kommer de tilbage og er lige så gode som de andre?
Altså, der er jo altid nogle virkelig, virkelig gode i en klasse, og altid nogen, som er lidt bagud, eller ikke bagud, men bare nogen, som ikke sådan, tager det så seriøst som andre. Og jeg vil ikke sige, at det har været værre med dem. Altså, jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at jeg har svære ved at koncentrere mig.
Derhjemme?
Jeg synes faktisk, det var fedt at være i lockdown, eller hvad man skulle sige med sådan koncentration, fordi det gik fint nok. Men nu, når jeg kommer tilbage, så kan jeg mærke, at det har været sådan lidt meget sværere. Og det synes jeg lærer det også til mig. Og det er ikke så sådan... Ja, det har været sådan lidt sjovt, lige at skulle komme på rette spor.
Hvad siger du, Elmer?
Ja, altså... Jeg har ikke koncentreret mig specielt meget i lockdown, så når man så kommer tilbage til en skole, er det meget mere sådan, så skal man lige sådan, oh shit, nu går jeg i 8. klasse i skole, og så skal jeg lige tage mig lidt mere sammen, fordi det er sådan, jeg føler det er sådan, lige at tage steppet op for at komme fra sådan et lockdown, og så til det, fordi at man får ikke så svære ting i lockdown, altså vi fik ikke særlig sådan svære lektier for, men nu når vi kommer i skole, så er de jo lidt mere sådan, stramme med det.
Lidt mere stramme i det.
Ja, det.
Men så du synes, det er så svært at følge med, når du kommer tilbage? Eller er det bare lige, nu skal du så lige stramme dig lidt op
jeg og komme op i gear? Til at starte med havde jeg meget svært ved det, og nu har jeg stadig lidt svært ved det, men det er blevet sådan meget bedre.
Ja. Men hvis I begge to skulle sige, at hvis nu man talte om, nu taler vi slet ikke om, hvad der er sjovt og rart og sådan noget der, men nu taler vi om, i forhold til at lære noget, lærer man så mest, når man er derhjemme, selvom man strammer sig an, eller lærer man mest, når man er i skolen?
Nej, mest, når man er i skole, helt bestemt.
Det hvorfor?
Altså, det vil jeg sige, det er ikke engang til diskussion. Men jeg tror, det er meget individuelt. Jeg lærer bestemt mest over i skolen, fordi der er en, som altid står og kigger mig bag ryggen, eller står og kigger mig bag nakken.
Der er nogen, der hjælper.
Ja, lige har to øjne over en, og så kan man altid bede om hjælp. Og nogle gange, så hvis man ikke kunne finde ud af noget, så gad man ikke lige ringe til læreren og have en privat samtale med dem over Teams, hvor man skulle sidde og sådan. Ja, det er lidt lettere, når de andre ligesom er rundt om en, og så kan man også snakke med dem om, åh, forstår I heller ikke det her. Så derfor så har det været sådan lidt svært at tage sig sammen til at bede om hjælp, vil jeg sige.
Men Elmer, hvis du skulle vælge, hvad vil du helst? Gå i skole, eller hvad er det, gå i skole derhjemmefra?
Gå i normal skole.
Okay. Nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om teenager og lockdown, og vi har to teenager i studiet, og en teenage-ekspert. Det er en stærk opstilling, og vi har hørt noget om at gå i skole. Og Fie, hvad er din erfaring med hensyn til, fordi det var noget, jeg ville være bekymret for som samfundsborger. Det ville være, at når man ikke havde skolen, så var der nogen, der ville falde igennem. Her må det betyde enormt meget, om man får hjælp derhjemme, om man har nogen derhjemme, der interesserer sig, hvad der foregår i forhold til en normal skolegang, hvor der er en skolelærer, der også er involveret i det.
Ja, så du tænker at falde igennem sådan fagligt?
Falde igennem de børn, som har ikke så meget støtte hjemmefra, de må have en større risiko for at falde igennem fagligt, end dem, hvor mor og far første dag tager fri fra arbejde og planlægger en skoledag og alle ting.
Ja. Altså, det vi ved i dag, det er, at når et barn eller en ung faktisk trives og har det godt, så er de også som regel gode til at tage ansvar for deres skolegang, og også interesseret i at lære, fordi det er bare sådan en drift, vi har som mennesker helt naturligt, og vi har lyst til at udvikle vores potentiale, vi har lyst til at blive klogere. Så tit hænger det sådan sammen, at i de familier, hvor der faktisk, hvor der kan være unge eller børn, der ikke trives, så er der tit heller ikke, altså den, når der ikke er den følelsesmæssige støtte, er der tit heller ikke den faglige støtte. Det hænger ret tit sammen. Så derfor så de to ting kan ikke rigtig skilles ad. Men det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, vi er opmærksom på lige nu, det er egentlig, i stedet for at have så meget fokus på, hvad børn kan og gør, så, og unge også selvfølgelig, så hvordan har de det? Fordi lige nu, vi har altså et hængeparti, og det, jeg kan se, vi er tilbøjelige til i vores samfund, og nok altid har været, det er, at vi har fokus på resultater. Vi skal simpelthen bare nå læreplanerne, vi skal nå at have dem igennem deres test, og de skal nå en masse, og vi udvider, altså tager læseferien væk for, at vi kan undervise hele vejen, hvad der kan være fint nok. Det er bare enormt vigtigt, at det lærer og pædagoger også tager højde for, at det er sammenhængskraften i klassen, at få alle samlet igen, så der også bliver brugt noget tid på, at I faktisk også leger og har det sjovt, også selvom man er teenager, for at styrke sammenhængskraften i klassen igen, og støtte de unge i at få øje på hinanden og få dannet de relationer, som kan være gået tabt under corona.
Fordi at man som Martha siger, man har haft, og Elmer også, at man har haft sådan nogle fem, man så mere end de andre. Ja. Og nu skal de der fem så til at blive forbundet på kryds og tværs.
Jamen plus det også er relationerne, der sørger for, at du kommer i skole. Jeg kan se rigtig mange af de gymnasieelever, jeg sidder med. Når en hænger i bremsen og har for meget fravær, så er de rigtig gode til at sørge for, prøv at høre, kom nu, vi hjælper dig med dine afleveringer. Kom nu over i skolen, eller ringer og får hinanden op. Men hvis man ikke har de relationer, og man ikke har noget ligesom at komme hen til, så bliver det nemmere at blive hjemme.
Så danske børn er gode til at hjælpe hinanden generelt?
Ja, når de er forbundet, ikke? Ja. Altså når de har nogle stærke relationer.
Noget andet, som jeg jo også lige berørte i min lange introduktion, det er jo det der med, at altså Morten, redaktionschefen, driller mig altid med, at jeg skal jo genopleve alting. Meget af det, jeg skal genopleve, det er jo noget, der skete i de der 3, 4, 5 år, hvor jeg var teenager og lige bagefter. Og det er jo fordi, Jeg kan jo i nogle perioder huske dag efter dag, hvad der skete, ikke? Det står meget stærkt. Og der var jo det der, altså det år, som nu har været et helt andet slags år, end det var for mig. Har I, det kan jeg jo ikke svare på, men nu prøver jeg lidt, synes I, at I har oplevet lige så meget, som I havde regnet med? Det er et sindssygt spørgsmål, jeg skal bare svare så godt I kan. Synes I, I har oplevet lige så meget, som I har regnet med det her år, eller har det været et lidt mere kedeligt år, end det, der skulle have været? Eller har det bare været et anderledes år?
Altså, at opleve flere sådan ting, altså for eksempel rejser og sådan noget?
Nej, jeg mener, at dengang jeg var i din alder, så var der jo rigtig mange oplevelser, der var en oplevelse for første gang, ja, hvor man prøvede noget nyt, og wow, er det også muligt, og sådan noget der. Ja. Har jeg haft meget af det, eller har det mere været lidt de samme ting, som I gjorde? Det er et dårligt spørgsmål, men du kan svare godt på det.
Altså, jeg vil sige, at det er måske blevet sat lidt på standby, eller jeg har ikke haft så mange sådan nye oplevelser, eller jeg har ikke prøvet en ting i år, som jeg ikke har prøvet før.
Godt.
Hvad siger du? Ja. Hvad siger du?
Altså lockdown.
Du har prøvet lockdown, den har jeg ikke prøvet.
Det har vi alle prøvet jo.
Ja.
Så sådan.
Jeg kan huske for eksempel, det var så i 6. klasse, men det var jo et gennembrud, der havde drengene lavet en klub, der hed Fred for Drift. Hvorfor den hed, det ved jeg ikke. Men formålet med den klub, det var, at hvis man dansede med pigerne til musik, der kunne man danse med, så blev man smidt ud af klubben. Ikke? Og der var så en dag en dansk klub, hvor alle blev smidt ud af klubben, fordi der begyndte de alle sammen at danse med pigerne, undtagen Bo, der var det sidste tilbageværende medlem. Altså, der var sådan nogle overgange, hvor der lige pludselig skete noget helt nyt, som var første gang, man var nede og prøve at sidde ved et lejrbål nede i Lyngby Åmose. Det var en helt fantastisk oplevelse. I har ikke haft så meget af nogle ting, hvor man tænkte, det her, det har jeg ikke prøvet før.
Nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Det er nok også noget af det, som er blevet sat lidt på standby, og det kommer nok her også, men det er også fordi, altså vi er jo trods alt kun 14, så det er ikke lige sådan, så mange nye ting, man kan prøve endnu.
Men. Nej, men jeg kan i hvert fald se, at jeg har siddet meget med gymnasieeleverne, at hvor der bare har været altså virkelig sådan sorg over, at galafester og studieture og altså også chancen for faktisk at lære mange at kende, altså har virkelig været sådan en sorg. Og følelsen af, ej, de her år i gymnasiet har jeg bare sådan glædet mig til, at det skulle bare være fest og møde nye mennesker. Man er stoppet i folkeskolen, hvor mange har gået med den samme klasse, som man er så dødhamrende træt af. Og så blev man bare sat på sommerfold med fuld af nye mennesker, man kunne møde, og så blev det lukket ned, og festen blev aflyst. Så altså, det har været sådan en hård opbremsning for mange.
Men så kan man jo håbe på, at der kommer, at nu, når der bliver på, forhåbentlig om ikke så længe, bliver lukket op igen, 100%, at man så kan nå at indhente det forsømte.
Det er der også mange af dem, der siger, at de kan mærke undertrykket. Det, der så sker nu med nogle af de fester og forsamlings, der er, det er, at der er jo bare, altså, der er en masse drifter, der er blevet undertrykt, så de kommer også med en enorm kraft, ikke? Ja. Så der er også en høj grad af uafstemthed lige nu. Jeg tror, balancen skal lige findes i mange steder.
Men det vil sige, at de får så en oplevelse, som jeg slet ikke fik, den der
at blive lukket ud efter et år. Nu kommer der ekstra knald på oplevelserne.
Og det kan de fortælle til deres børn og børnebørn. Dengang jeg kom ud efter corona-lockdown, der kan jeg godt sige, at der var et efterår måske, som var helt specielt. Men altså, er det noget, mener du det, Fie, tror du det er reelt, at dem, der har været lukket ned et år mere eller mindre, at de er gået glip af noget, eller at tidsskemaet bare er blevet rykket rundt?
Jamen, jeg tror, der er noget, der skal indhentes.
Ja.
Og der er nogle ting, der ikke er kommet i gang, som de kunne være kommet i gang. Men det, jeg virkelig synes, der er så vigtigt at understrege i det her, det er, at vi er så tilbøjelige til at løse nogle følelsesmæssige konflikter med fornuften, som for eksempel corona. Det her med, når vi tænker på, hvor mange ting, der er blevet lukket ned for de unge. Nu er det er også for mange andre, men nu er det de unge, vi har fokus på i dag. Ja. At det her med, at når de står med deres frustrationer over Zoom og over ikke at komme med til det ene og det andet, så er mange unge blevet lukket ned. Nej, men sådan er det. Det er en pandemi. Er du klar, hvor farligt det er? At du kan nok forstå, og det går ikke. I stedet for, at vi faktisk giver noget plads til også at høre, hvordan er det for dig? Hvad er det egentlig, du er allermest ked af at gå glip af? Hvordan har du det? At vi har lyst til faktisk at bruge noget tid på at høre, hvordan de har det. Og jeg synes, at det gælder både folkeskolen og gymnasiet med alle de elever og mine egne børn, jeg har kontakt til. Det er bare, at det er alt for hurtigt bare gået i gang med fagligheden og op med lærebøgerne og i gang. jeg tror bare, at læringen vil gå så meget renere ind, og det vil være så nemmere at sætte noget faglighed i gang, hvis vi også har blik for at bruge tid på som klasselærer og lærer i det hele taget. At snakke med de unge om, hvordan har det her egentlig været? Hvordan har I det? Og som sagt, bruge tid på at styrke sammenhængskraften blandt de unge.
Hvad siger du til det, Elmer? Er du, når du kommer tilbage til skolen, hvordan har du det så?
Ja, altså, det er lige sådan lidt en mundfuld at komme tilbage til skolen igen.
Det er det.
Og hvordan er det en mundfuld?
Altså, det er meget sådan, altså, det er meget, meget forvirrende at komme tilbage til skolen igen og se alle mennesker igen og sådan noget. Det er meget rart, men at skulle lave alt det fagligt lige på til at starte med, det er sådan rimelig svært, men det er sådan.
Hvad med at lære alle dem, du ikke har set så meget i klassen at kende?
Jo, det er meget rart. Og se, nogle af lærerne.
Se nogle af lærerne?
Se lærerne. Yeah. Men altså, det er egentlig meget rart bare at komme tilbage til skolen og se alle sådan.
Men er det sådan, at du at med kammerater og sådan noget, fungerer det så, når man kommer tilbage, eller skal man lige lære hinanden at kende?
Nej, altså det fungerer meget, fordi at sådan, altså her har jeg har set sådan alle dem, jeg ligesom sådan kender i corona, og så har jeg bare slået op med 5, og så er man bare blevet testet og sådan noget. Men dem fra min klasse, jeg normalt ikke ser, altså ikke ser sådan i fritiden, det var rimelig rart at se dem.
Ja.
Så det var sådan meget dejligt.
Hvad siger du, Martha?
Ja, jeg vil sige, det er en mundfuld. Men det er, hvad det er. Det er noget, alle går igennem, så jeg kan ikke rigtig sidde og klage.
Jamen, og jeg tror, altså, nu er jeg jo terapeuten, så jeg har jo lyst til at give plads til klagerne og
brokken,
fordi jeg ved, når man kan give plads til det, så er glæden også det meget større. Og jeg synes, I begge to fremhæver det her med altså overgangen. Fordi at overgang er faktisk ret tit for os as mennesker. Altså det der med at skifte fra det ene. Men vi bruger tit ikke så meget krudt på det. Så det her med, at nu har det været svært egentlig at være derhjemme, og så kommer I over skolen, og så kommer man og siger, ej, det er også hårdt at starte igen. Og så er voksne tilbøjelige til at sige, jamen du synes, det var slemt, da I var på Zoom, nu er det også slemt at komme i gang. Altså hvad ved du? Og det er igen det der med at lukke nogle følelsesmæssige ting ned med fornuft, fordi det er jo, altså følelser er jo ikke logiske, og det er helt almindeligt at reagere følelsesmæssigt på skift, og selvfølgelig er det en overvældelse fra at have siddet derhjemme og på Zoom og bare set 5 af sine venner til lige pludselig at skulle møde op hver dag og være sammen med 20-30 mennesker og skulle tænke over, hvordan man ser ud. Og det der med at møde 5 mennesker eller møde 30 mennesker, det er der bare en enorm forskel på i forhold til, hvad det kræver af os energimæssigt. Så der er ikke noget at sige til, at det også har en tilvænningsperiode. Og det har jeg også bare lyst til, at man har blik for. Fordi igen, hvis vi har blik for trivslen, så er vi bare meget mere åbne for at lære. Og motiveret, ikke mindst.
Er det rigtigt, Martha? Du må godt klage.
Jeg ved ikke. Altså jo, jeg synes, at man skal give plads til sådan alt, og det, jeg har sgu også klædet meget til mine forældre.
Hvad er du klædet over?
Jeg har bare klædet over livet.
Jeg har klædet over livet. Jeg vil gerne klage over livet.
Nej, hvad
har
du sagt?
Jeg har bare sagt, at det er unfair og sådan noget, men jeg, på et samme måde, så har jeg hele tiden haft den der tanke om, det er sgu ikke kun mig. Så jeg altid følt, hvis jeg har klædet, så sådan, har det altid bare været sådan, Martha, du er jo ikke dem, der har det, du er ikke dem, der har det sværest. Altså tænk på dem, som faktisk sådan, som sulter, eller som ikke kan forsørge sig selv, eller sådan noget. Sådan. Jeg bor i Danmark i et virkelig civiliseret land, hvor vi har styr på det.
Men hvis du nu skulle sige, hvad har du så savnet?
Jeg har savnet, jeg virkelig savnet sådan fællesskabet. Og jeg kan bare huske, at i 6. så havde vi sådan en sygt fed årgangsfest. Og jeg havde bare glædet mig til det næste, fordi at vi bare lavede sådan, vi dansede bare og lavede moshpit og sådan noget, og det var bare virkelig fedt. Og så da den blev aflyst, det var sådan første gang, jeg lige sådan indså, okay, det her, det er faktisk virkelig seriøst. Så på den måde sådan, og så blev det bare flere og flere ting, man gik glip af, og min kortur til Bornholm og sådan noget, som vi skal op på. Og så i år, så skal vi så i en bootcamp i 3 dage i det her. Altså, det er jo bare ikke det samme, som at komme til Bornholm i en uge.
Det er sgu ikke.
Og på, altså.
En bootcamp på 3 dage, det er, ja. Ej, det er ikke det samme som at komme til Bornholm. Elmer, hvad har du klædet over?
Ja, altså, jeg synes bare, det er irriterende sådan, her i corona. Det har været sådan lidt nederen, fordi at der har bare været mange ting. Altså, sådan, jeg har klædet meget om vennerne, at jeg ikke helt kunne være sammen med mine venner. Og der var rigtig, rigtig mange ting, der blev aflyst. Så, altså.
Og musik i lejet også blev aflyst. Jeg skulle være til musik i lejet med min bedste veninde. Det blev aflyst 2 år i træk, eller hvad man skal sige.
Ja.
For det er det, så det er det.
Nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi taler om corona teenager, og vi har jo lige vendt alt det, noget af det, der har været omkostningerne. Nu vil jeg spørge dig, Fie Hørby, som er familieterapeut, og som ser en masse teenager og teenagefamilier. Hvordan tror du, det kommer til at gå nu? Her, når det lukker op, tror du, så det bare bliver normalt? Eller vil der være noget, der vil være anderledes for den her generation unge mennesker, der har været igennem det her?
Jamen, jeg tror, at billedet ligesom tegner sig på den måde, at der virkelig er nogen, der har fået dannet nogle meget nære og tætte relationer, og altså ligesom mange unge oplever, når de kommer på efterskole. Altså den der måde, man kommer tæt på hinanden, som man faktisk ikke formår sådan i den der almindelige hverdag. Så nogen har fået dannet nogle virkelig stærke relationer, og nogen har ikke fået dannet de relationer. Og det betyder, når man er ung, at det er rigtig svært at finde sig selv. Det er svært at føle, at man har betydning, og at man har værdi, at man har ret til at være der. Så jeg tror, vi vil se altså nogen, der klarer det og kommer stærkt igennem, og så er der også en del, der falder igennem. Og man kan jo se det allerede på gymnasierne, at der er mange, der falder fra. At frafaldsprocenten er større, end den plejer. Ikke?
Fordi at de ikke har de der...
Fordi de ikke har det sociale fællesskab til at trække dem igennem.
Ja, men er det jo ikke en meget normal udfordring for en teenager, jo netop det der med, at man er et ubeskrevet blad. Man har jo ikke den selvtillid, der går på, at jeg har jo prøvet og alt muligt, så det skal jeg også nok klare, det er. Man har ikke bevist noget over for sig selv.
Jo, det er en helt almindelig eksistentiel konflikt i de år, kan man sige, som alle teenager på en eller anden måde får duftet til. Men lige nu, der kan man sige, at det har været endnu mere sårbart, fordi du har ikke kunne hænge på gruppen. Nogen kan alligevel godt sådan finde ud af at hægte sig på. Men hvis man har været sådan lidt løs koblet til gruppen, så bliver du ikke en af de 5, der bliver inviteret. Og på den måde, så er det blevet meget mere sårbart for mange at blive ekskluderet, og det er de også blevet.
Så det har været et socialt set hårdt udskilningsløb, fordi hvis du ikke var en af dem, der var en gruppe af de 5 tætteste, så var du ingenting. Eller så havde du ikke noget socialt sammenhold. Og der har været et ret nådesløst udskilningsløb i nogle tilfælde.
Og mange flere faldet fra end ellers, ikke?
Og er det noget, du har hørt folk har kommet til dig og fortalt om, at jeg har ikke noget, nogen, jeg kender ikke nogen, der er ikke nogen, der vil have mig med som en af de 5?
Ja, masser, ikke? Og det der også, altså en stor del, faktisk meget mere, end jeg plejer at se i forhold til den tilstrømning, der ellers er. Og det, der også er sket, det er faktisk også, at sådan forskelligt misbrug er startet, ikke? Altså forskellige, at have drukket, altså faktisk. Og det er ikke så almindeligt at se med, at det er alkohol, som er misbruget. Det plejer mere at være cigaretter eller hash, eller altså den slags ting. Men lige pludselig er alkohol, fordi det har været i hjemmet og været tilgængeligt, ikke? Og dulmet sig på den måde. Og det her med at kede sig, det kan jo være rigtig godt. Det har du og jeg talt om før, men alt med måde, ikke? Altså, der har simpelthen været for meget kedsomhed. Der har været for meget kiggen ind i en skærm eller en væg, ikke? Og så har man fundet nogle løsninger, der ikke altid har været særlig konstruktive.
Så, og nu må du sige, om det er rigtigt, så for dem med et socialt super velfungerende liv og sådan noget, der har det her, der har været nogle begrænsninger og sådan noget der, men det har ikke været noget, der nødvendigvis været fyldt med de store komplikationer, men for nogen, der har det ikke været katastrofalt, så har det virkelig været ubehageligt, fordi at man er blevet isoleret. Man har fået vist, at du er ikke en af dem, der har 4 venner, som er dine bedste venner.
Ja, præcis. Og så kan man sige, at mennesket er jo enormt omstillingsparat, og er ligesom vand på mange måder. På den måde, vi finder en vej, og det synes jeg også rigtig mange unge har gjort, altså det her med, at de tager i shelter og finder nye måder at have det sjovt på, og mødes på, så kreativiteten har jo også sådan fundet nye former, hvad der jo også har været sjovt, synes jeg, at se på. Og det er mere den anden gruppe, fordi de andre, de skal nok klare det og komme videre og indhente det forsømte, og så har de jo bare også fundet andre veje. Men det er mere den der gruppe at have blik for, at som lærer og forældre, at vi giver nogle unge mennesker en ekstra hånd i ryggen i den her tid, og er opmærksom på, hvem der ligesom falder udenfra, og hvem der skal ringes op, eller have en ekstra snak.
Så når man kommer til her nu og kommer tilbage i skolen, så er det vigtigt, at både skoleeleverne, du siger til Elmer og Martha, skoleeleverne, skolelærerne, forældrene, alle der kan, holder øje med, om der er nogen, der er faldet ud, som skal hentes hjem igen.
Ja.
Har du andre konkrete råd, hvad man kan gøre i forhold til dem her? For det kunne godt have været mig, vil jeg bare sige.
Der var faldet udenfor?
Ja, det tror jeg.
Ja, det er det.
Hvad kan man, har du noget råd til dem, hvis nu jeg havde siddet der? Hvis jeg havde været en af de der, som ikke lige passede ind, og lige der, hvor det hele fandt på plads, så kom jeg ikke med. Så jeg sidder derhjemme. Jeg har haft rigtig dårlig, trist selvtillid over det, ikke?
Ja, altså...
Hvad vil du så sige til mig, hvis jeg kommer op? Der er ikke nogen, der kan lide mig. Jeg har ikke set nogen, fordi jeg var ikke med i nogen gruppe.
Mm. Altså, først og fremmest selvfølgelig at høre på dig, hvordan du har det, men grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt, at vi har blikket for dem, det er fordi, at det, jeg kan se med de unge, der har det sådan og faldet ned i det hul, det der med at begynde at sige til dem, jamen, så må du række ud, så må du gøre sådan. Når de er endt der, så har de rakt ud rigtig mange gange, og de har fået rigtig mange afvisninger. Og derfor så, altså kærlighed er jo inkluderende. Det er jo virkelig det der med, at vi faktisk har det også bedst, når vi er i en klasse, hvor alle er med. Sådan er det faktisk. Det påvirker os alle, når man kigger over skulderen og kan se, der er en, der sakter bagud, eller en tom stol, der sådan er tom de fleste dage i løbet af ugen. Så det der med, at vi som lærer, fordi det skal komme fra os, det er også voksne, der skaber kulturen, at vi støtter de unge i at have blik for hinanden, og det gør vi ikke ved at sige det. I skal huske at have blik for hinanden. Det er ikke sådan, de unge får blik for hinanden. Det gør de ved at se, at vi også har det. Og ved at vi sætter noget i gang i klasselokalet, der gør, at de får unge, altså øje på hinanden. Så det er mere det der med, at vi skal støtte en adfærd, hvor at vi samler dem, og at vi som voksne også går forrest i forhold til at spørge ind til, er der nogen, der har talt med, eller også gør vi det?
Ja.
Ja.
Har I tjek på klasserne? Har du tjek på din klasse, Elmer? Har du tjek på din klasse, Martha? Hvem vil svare først? Det vil Martha. Ja. Har du sådan...
Jeg vil sige, at så vidt jeg har fornemmelsen af, at ingen, som virkelig har det dårligt eller noget. Ja, i min klasse, så føler jeg, at vi har et virkelig, virkelig, virkelig godt sådan forhold og sammenhold og hele muligheden. Og lærerne er simpelthen ret fine til at tage hånd om os og sørge for, at vi er med. Men vi gør det også selv, og vi er meget sådan ops på hinanden.
Og hvad betyder at være meget ops på hinanden?
Altså, vi er meget sådan, hvis der er nogen, som ikke lige har det godt, eller hvis der er nogen, som er blevet, som har... Der er jo kommet lidt flere, måske, problemer efter det her. Der er også kommet lidt flere familieproblemer for folk, og sådan at lige tjek op på, om de faktisk er okay, om de faktisk har det godt, og hvis man lige skal ud og snakke med skoletilplejersken eller sådan noget, spørger den, var det okay, eller sådan noget, var hun god nok at snakke med, hvis der er nogen, som har brug for sådan lidt ekstra. Og så er vi meget gode til at være der for hinanden. Det er i hvert fald min følelse. Jeg kan jo ikke snakke på alles vegne.
Og du er kun som ekspert i det der.
men også hvis der er nogen, der er syge, så vil jeg sige, at vi det er altid os, og vi kan godt sige til hinanden, altså vi kan godt sådan sige, sådan holde på hinandens hemmeligheder, hvis det er en eller anden grund, end bare at være syg.
Hvad med din klasse, Elmer?
Vi har faktisk et super godt bånd, synes jeg. Eller vi sådan... vi er sådan okay god fællesskab, eller har der okay godt fællesskab, synes jeg. Altså vi, jeg tror ikke, der er sådan visse personer, der ikke, eller ikke at jeg ved det, men der er, altså det er ikke sådan, fordi at der er bare sådan, på i min klasse er vi bare sådan splittet i nogle sådan forskellige grupper, ikke? Så der er nogen, der er bare sådan nogle forskellige vennegrupper. Og det er sådan, det er egentlig også meget godt, men når vi så skal være sammen som en klasse, så fungerer det rigtig godt, synes jeg.
Så du ville lægge mærke til, hvis der var nogen, som var faldet udenfor? Vil du så lægge mærke til det?
Det tror jeg. Men ellers er vores lærer også rigtig gode til at finde ud af det, fordi vi har nogle rimelig gode lærere, som ligesom også holder op på det.
Så. I lyder noget mere tilfredse, end jeg gjorde dengang i skole. Ja, men det er ikke fordi, det er dårligt, men det lyder bare, det er jo godt at høre. Hvad siger du, Fie?
Ja, det er jo dejligt positivt.
Er det repræsentativt for hele landet?
Nej, det er det ikke, og klart jo heller ikke for det, jeg hører og ser, fordi at, man kommer jo ikke til mig med mindre, at der er noget, der ikke fungerer. Men hvis vi bare kigger på os som kultur, og på de fællesskaber, vi har på arbejdspladser og institutioner, så er det faktisk noget, jeg synes, vi godt kan blive meget bedre til. Det er at være mere inkluderende i forhold til at favne mere bredt og have blik for hinanden. Og hvor meget det betyder for os hver især lige at blive set og opleve, om jeg er her. Fordi hvis ikke er vi blevet set på vores arbejdsplads eller i vores skoleklasse, så kan vi få følelsen af, at vi ikke er der.
Ja, vi er i dårlig humør. Ja. Blive sure.
Ja.
Ja.
Det har rigtig meget at sige, at vi kigger hinanden i øjnene og hilser på hinanden, at man bliver bemærket.
Jeg kan huske, dengang jeg var reserveleder på psykiatrisk afdeling, nogle gange om fredagen, det var tit om fredagen, så var der lang ventetid. Så ude i venteværelset kunne utilfredsheden sidde og mukke op meget hurtigt. Og der var én ting, der kunne kurere det. Og det var, altså skulle man kunne sige, det er lægen, er der nogen? Vi er meget sent på den, fordi vi er mange patienter. Men I kommer til så hurtigt som muligt. Er nogen, der gerne vil have en kop kaffe?
Ja.
Så vil folk tillade hvad som helst, fordi det var blevet anerkendt, at de sad og ventede. Vi vidste det godt, og vi havde talt til dem. Der skal så lidt til.
Ja.
Og også mig. Der skal så lidt til, før at alting er fint.
Ja, og jeg tror simpelthen, det er det, vi overser nogle gange, hvor vigtige vi er for hinanden.
Ja.
Og hvor også når jeg har arbejdet med ledelsesudvikling, og at sidde med medarbejdere, at de er så optaget af, om chefen han har hilst, eller hun har nikket til dem, eller de bare lige har fået øjenkontakt. Det har simpelthen så stor betydning. Så det der med, når vi på en eller anden måde har en position, selvfølgelig er det vigtigt at være blik for hinanden, men det der med, når man har en magtposition, altså når man bevæger sig i de der asymmetriske relationer, og på en eller anden måde har et ansvar for en gruppe, så er man jo endnu mere betydningsfuld.
Det er godt. Tak. Nu er tiden gået. Tak fordi I alle tre vil komme og fortælle om det her emne, som er et stort emne. Men jeg kan jo kun håbe på jer, at I på alle måder under ordnet forhold får indhentet det forsømte. Og så kan jeg jo ønske Elmer og Martha tillykke med, at I har fået, i hvert fald starten af jeres ungdomstid, som er helt anderledes end alle andres. I kan jo sige, at dengang jeg var ung, der var det corona, der var det noget helt andet, og fortælle den samme historie igen og igen. Tusind tak, fordi I kom. Nu skal vi en tur til Mars.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Daniel. It has a stark beauty all its own. Is there life on Mars?
Ja, og så er det her, hvor min uge topper spændingsmæssigt, fordi at nu vil jeg spørge Jens Frydens Vang, adjunkt Center for Star and Planet Formation. Er du der?
Det er jeg. Ja. Jeg håber, du hører mig.
Det er, og du går så klart igennem. Og du er jo ikke på Mars, men du har kontakt til Mars, er det ikke rigtigt?
Det er korrekt, ja.
Og jeg har jo, Morten har jo talt med dig, der er jo ligesom, kan jeg se, to emner, vi skal tale om. Det ene er noget med en nøgleoverdragelse, og en anden er noget med nogle gæster, der lige pludselig er dukket op.
Ja.
Ja, skal vi tage nøgleoverdragelsen først?
Det kan vi godt.
Og så må du gerne lægge ud.
Det kan du tro. Jamen det er jo, at vi bevæger os, det er for Perseverance roveren, at vi sådan har en begyndende nøgleoverdragelse.
Og den der Perseverance roveren, det er den bil, der kører rundt op på Mars?
Ja, en af nu flere. Og det er sådan det næste punkt, som jeg noterede, at vi netop har fået nye gæster op, som også har en rover. Men Perseverance roveren, det var den amerikanske NASA rover, som landede i februar i Jezero-krateret. Og der har vi brugt de første måneder her på som løbende at tjekke flere instrumenter af, se hvordan om de fungerer, som de skal, hvordan roveren reagerer på dem osv. Så nøgleoverdragelsen, det er en del af, at vi langsomt bevæger os fra, at i starten, så er det meget ingeniørerne, der har takstokken. Det er dem, der beslutter primært, hvornår vi skal hvad, og hvad vi skal, og så prøver også forskere Vi følger med, og så ser om vi kan få nogle målinger ind en gang imellem. Men i takt med, at vi nu kommer igennem flere og flere instrumenter, ikke mindst har fået afprøvet helikopteren, som nu også er overgået til at skulle understøtte forskning i højere grad end at vise, at vi kan flyve på Mars, at så begynder der at være mere og mere, hvor at det er forskerne, der får overdraget nøglerne og skal beslutte, hvor skal vi køre hen, og hvad er det, hvad skal vi bruge tiden på optimalt.
Så festen, den er virkelig ved at gå i gang nu. Hvad er jeres, nærmeste planer? Har du så nogen sådan overordnet?
Jamen, vi er i gang med, og som sagt, vi arbejder hen imod den her nøgleoverdragelse. Ja. Så vi er stadigvæk i gang med de sidste test af instrumenterne på armen især. Så dem, vi skal bruge til at tage boreprøver af klipperne på Mars. At det mangler vi stadigvæk, men vi er så småt gået i gang med den første, kalder vi en kampagne, hvor vi skal have planlagt en videnskabelig undersøgelse af et område syd for, hvor vi landede. Så det er sådan den første, hvor at det nu er forskerne, der får muligheden for at planlægge en rute, hvor vi mener, at vi lærer mest muligt. Så det er gået i gang nu.
Og det kan du jo ikke svare, men kan du sige noget om, hvad er et af de store spørgsmål, vi regner med at komme til at arbejde med? Hvornår kan man måske håbe på, at der er et svar på vej?
Jamen, det er jo klart, at det helt store spørgsmål, som missionen er sendt til Mars for, det er at i sidste ende finde ud af, om der har været liv på Mars. Det er dog et langvarigt projekt, med mindre at vi finder, decideret finder dinosaurknogler, og det har vi ikke gjort. Men målet er, at vi skal have prøver tilbage til jorden, og vi skal have dem ind i de bedste laboratorier, som vi kan bygge til om 10 år, når de her prøver forhåbentlig er tilbage. Så der er både det helt store mål med missionen. Det ligger langt ned ad vejen, men vi har en stram tidsplan for at indsamle de prøver, som gerne skulle kunne fortælle os, om der er liv, om der har været liv på Mars.
Godt. Og så er der jo sket det, at der er kommet uventede gæster. Kan du fortælle noget om det?
Ja, og det er ikke helt forkert at måske at kalde det uventede gæster. Vi får i hvert fald ikke så langt varsel i forvejen. Men kineserne, de lykkedes med at lande deres rovermission. Det er snart et par dage siden. To dage siden. Det fik vi at vide sådan for første gang officielt en 4 dage siden, at det var nu, de havde tænkt sig at lande deres rover. Vi vidste godt, de havde sendt den afsted, og den kom faktisk frem til Mars før, at Perseverance-roveren nåede frem. Men så har de været i kredsløb omkring Mars for at finde det bedste landingssted for roveren. Og nu trykkede det så på knappen her for en 3 dage siden, at sætte landingssekvensen i gang. Så vi har fået at vide, og det er blevet bekræftet, at de landede sikkert, hvilket gør dem til kun andet land, der lander en rover på Mars. En enorm teknisk, hvad hedder det, bedrift. Første mission, de sender til Mars, og så lykkes de med det her også. Så virkelig, virkelig imponerende. Men vi ved ikke så meget mere om.
Hvor langt væk er de fra jer? Er det sådan, de kører rundt i nabolaget, eller er de i betryggende afstand?
Nej, det er betryggende afstand. Den lander nord for en anden aktiv mission på Mars, en mission, der hedder InSight. Så i området nord for den. På ingen måde, så de kan se hinanden. Der er trods alt godt med overfladeareal på Mars, så det ville være synd, hvis vi sådan begyndte at træde hinanden over tæerne.
Slås om de samme dinosaurusknogler.
Ja, lige præcis. Men nej, den landede et område nord for den her InSight-lander, som stadigvæk måler på rystelser i Mars' undergrund.
Kan du sige noget om, hvor langt væk det er? Eller er det... Det kan du ikke.
Nej, jeg ved ikke præcis, hvor det var, den landede hen. Jeg mener, vi snakker nogle 100 kilometer i hvert fald.
Okay, så det er det. Ved du noget om... Ved man noget om kinesernes planer?
Jamen, vi har fået nogle sådan overordnede tegninger for roveren, inklusive at den faktisk har nogle instrumenter, som minder meget om det instrument, som jeg selv er med på Perseverance-roveren. Den har også et såkaldt LIPS-instrument, som er et laserinstrument, som skulle minde overordentligt meget om især det instrument, som er på den tidligere rover, også Curiosity. Så både Curiosity og Perseverance har sådan et lipsinstrument, og det har Mars roveren, den kinesiske Mars rover, det har den også. Derudover så er den kører på solpaneler, at den har alle de kameraer og så videre, som vi er vant til. Så den minder lidt om i størrelse om de tidligere NASA-rover, der var to, der hed Spirit Opportunity, som var overordentligt succesfulde også. Så det er lidt det, den kan sammenlignes med type.
Så kan vi forvente at få opdateringer for den kinesiske mission, eller er det noget, man ikke ved noget om endnu?
Ja, man ved meget lidt, at det kan vi godt se er lidt synd, men de havde også nogle meget succesfulde månemissioner, hvor de også havde rover, der kørte rundt, og hvor vi blev sådan vant til, at NASA er meget, meget gode til at nærmest, at de frigiver, når vi får billeder ned fra Mars, så bliver det frigivet til alle stort set øjeblikkeligt. At det, der kører det kinesiske rumagentur på en lidt anden måde, så altså, de har for vane, og de frigiver billederne, men det kommer i sådan nogle store pakker på ukendte tidspunkter, at så bliver der frigivet en enorm mængde nye billeder. Men jeg håber da nu når nedlukningen her, den ikke er lige så hård mere, vi begynder at have nogle videnskabelige konferencer, så kunne man håbe, at i takt med, at det starter op igen, at så bliver der frigivet lidt op til de her konferencer, hvor vores forskere vi mødes fra hele verden.
Så i sidste ende, så kan det næsten kun blive en fordel for alle parter, at der kører flere rover rundt og indsamler materiale.
Absolut. Altså Mars har Mars er cirka halv størrelse af jorden, men hvis man sådan fraregner vandarealet på jorden, så landarealet på Mars, eller overfladearealet på Mars, det svarer stort set til landarealet på jorden. Så der er rigeligt med områder, der skal udforskes.
Der er rigeligt. Hvad er jeres planer for den næste 2 ugers tid?
Jamen det er at komme helt i mål forhåbentlig med hvad hedder det, at få tjekket alle instrumenterne. Der kommer vi nok til at bruge lidt mere end 2 uger, men en 3 uger, 4 uger, så burde vi være der. Og så er vi helt over i den her endelige nøgleoverdragelse til at sige, nu er det op til os forskere at vise, hvad vi kan med alle instrumenterne på roveren, og så ingeniørerne, det bliver at forsøge at gøre alt det muligt. Vi har det jo med at bede om ting, der er svære en gang imellem, så de lærer løbende, hvor godt de kan styre roveren, og prøver at give os de bedste muligheder for at få de målinger og de opdagelser, som vi gerne vil lave.
Så det er jo så ved at være en stor bedrift, der forhåbentlig snart er klar til at gå i gang. Det er, at man både kan flyve og køre på Mars og udføre meget, meget indviklet eller avanceret prøvetagningsprocesser og prøveanalyser. Nu vil jeg spørge det sidste spørgsmål her. Vi har 30 sekunder tilbage, og du behøver ikke svare på det. Men jeg stiller alligevel det. Og det er jo et gættespørgsmål. Hvis du nu skulle gætte, vil du så gætte på, om man finder liv på Mars, eller om man ikke finder liv på Mars, eller det kan du slet ikke gætte om på nuværende tidspunkt?
Det vil jeg gerne gætte om, og det tror jeg, vi gør. Mars, vi ved, at Mars har lignet jorden så utrolig meget tidlig i Mars' historie. Så det ville være mærkeligt, hvis ikke også der har været vilkår for, at liv kunne opstå.
Og så er
det gør det ikke mindre stort, at vi, hvis vi finder det.
Nej, fordi hvis der har været liv på Mars, så vil det liv, man finder spor af, kunne komme med rigtig mange svar på det liv, der er på jorden. Er det ikke rigtigt?
Det vil det nemlig.
Tak skal du have, fordi du vil være med. Fortsat god arbejdsløst, og pas på jer selv.
Tak, og selv tak.
Tak, og det var, hvad Hjernekassen kunne nå i denne uge. Og næste uge, så er der ikke nogen nye udsendelse fra Hjernekassen, fordi der er det pinse. Næste uge igen, der kommer vi med et emne, som er noget, jeg ser meget frem til, og det er emnet innovation i sundhedsvæsenet. Men indtil da, der må I klare jer selv, og det er jeg sikker på, I kan. Vejrudsigten er god, foråret er på vej, og vi er på rette kurs, som altid. Tak for i dag, og på genhør.